Bektemir Botir. Birinchi qism. Assalomu alaykum qadrli ertaksevar do'stlar. Hozir men sizga o'zbek xalq og'zaki ijodi durdonalaridan yana biri Bektemir Botir ertagini aytib beraman. Bir bor ekan, bir yo'q ekan. Qadim zamonda uzoq bir mamlakatda Odilxon degan podshoh o'tgan ekan. U serfarzand bo'lib bir kam 40 ta o'g'il ko'rgan ekan. Bir kuni podshoh cho'l biyobonlarda kiyik ovlab yurib bir qo'rg'onga borib qolibdi. Chanqab suv ichish niyatida qo'rg'on darvozasini qoqsa, ichkaridan rumolini qiya yopinib, bir qiz javob qilibdi. Podshoh qarasa, jamoli osmondagi to'lin oyga o'xshash chiroyli bir qiz emish. Podshoh qizdan bir kosa suv so'rab olib, ichibdi. Ichibdi-yu, go'yo sharbat simirganday bo'libdi. Yuragi gupurlab qizni sevib qolibdi. Ovdan qaytib borgach qo'rg'onga odam yuborib buyuribdi.
Borib bilinglarchi, bu qo'rg'on kimning qo'rg'oni ekan? Qizning otasi bilan gaplashinglar. Qizni bizga xotinlikka bersin. Agar yaxshi gapga ko'nmasa, qizni tortib olib kelinglar.
Podshohning odamlari qo'rg'onga yetib borib, eshik qoqishgan ekan, bir chol chiqibdi. Bu chol kambag'al bo'lib, shu joyda kiyik, tulki, bo'ri ovlab shularni